in my throat from several 15 services out in
Arizona. Ao antendako noho ny fivoriana maro dimy ambe folo tany Arizona, nanana fotoana nahafinaritra izay nitompo Jesosy dia nitahana nihoatra betsaka. Niezaka niasa kely fotsiny tamin'ny paikadiny tompo izy ireo, mahatoky an'izao afa izany ny fomba maro nametrahana azy. Miditra dia mandrehitra n'ilay toerana aloha. Nandeha andro maro melohan'ny fotoana, nanana fivoriana folo na roambin'ny folo tao amin'ireo fiangonana lehibe goavana rehetra nanerana ny Phoenix, Sunny Slopes, sy Tempe, sy Mesary, Midina avy eo ary somary nandrehitra azy rehetra ka nitarika azy rehetra tao amin'ny fivoriana hariva dimy avy eo. Ary izany ny fivoriana goavana indrindra izay nananana tany Amerika Avaratra, anankiray lehibe izany, ilay sakafo maraina goavana indrindra ary koa ilay fanasana tamin'io hariva io. Tsy afaka milaza mihitsy aho hoe firina ndray ny fanahy masina. Zany de nahatalanjona ny hoe firina ndray ny fanahy masina sy hoe firiny sitrana ary voavontsy. Zany nahafinaritra fotsiny zany, noho izany de makasitraka an'Andriamanitra isika satria mahita ny fotoana mandroso isika. Lehilahy malaza maro no niditra, anankiray amin'ireo anao somary be ho andralany Neville izao. Nahita mpitoroteny presbiterana avy any amin'ny kolejy presbiterana lehibe indrindra ao amin'ity firenenty nandia tao amin'ny fanahy. Dray tena zavatra raiky koa izany, nandray ny fanahy masina izy. Ary niteny tamiko izy avy eo, hoy izy hoe manana anankiray amin'ireo oronam-peo anao a, hoy izy tsy tena tsara ilay izy, hoy izy somary mitsambikina ilay izy, saingy hoy izy netiko avy hatrany tany amin'ny kolejiko izany ary nalefako. Ary hoy izy satria lehilahy malaza ny fandiniana momba ny saina tany dia niazo n'azy ireo angina izy, eny ny haino an'izany ndre mandeha izy ireo nahoana hoy izy. Ary nilaza izy fa nandita ao amin'ny fanahy tao am-piangonany rehefa avy nandray fanahy masina, ka hoy izy ireo hoe revera rovilo ianao nianatra famindra vaovao, hoy izy hoe rehefa mianatra nyity anankiray ity ny fiangonako. Nieritreritra hoe tena mahafatifaty zany, fantatrareo laharamboninahitra presbiterana eny nanao hoe rehefa mianatra nyity anankiray ity ny fiangonako, noho izany dia zavatra tsara iray zany. Tahaka ny zazakely iray mihitsy vaovao fotsiny, kanefa izy dia efa eny fantatrareo izay tsy maintsy ahizy azy, ho profesoran'ny fandiniana momba ny saina n'ilay kolejy presbiterana lehibe indrindra ny Boston eny eto Etazonia izany. Efa nahita ny anankiray tamin'ireo sefo mayo mpandidy fonitoro ny filazantsara tao amin'ny fanahary ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Dra efa nahita manam-pahaizana hafa izay advantista ny andro fahafito ray avy amin'ny izy dia manam-pahaizana ray eo amin'ny fosi-tenda ihany koa. Ary izy lehilahy antitra ray dia nandray ny batisa ny fanahy masina, nandray an'izany izy. Ndray hariva dia nametraka ny tanako teo aminy aho tao amin'ny kianja ary nandray ny fanahy masina izy. Noho izany sika dia tena zavatra maro mihitsy no nataon'ny tompontsika izay akasitra antsika, ary indrindra ny mahita amin'izao fotoana izao. Noho izany dia hoy aho tamin'izy ireo hoe fantatrare ve hoe tamin'ny filiorany nanomboka nangataka soriko ireo virjinina tory? Izany ny fotoana nahatongava an'ilay mpapakatra, ary ny olona ireo hany vonona no niditra. Tena faly aho mahafantatra fa miaina amin'ireto andro farany ndretsy hitanareo. Mino aho fa isika dia miaina ao amin'ireo fotoana goavana indrindra izay hany fantatra izao tontolo izao. Eo akatoko ny fiavian'ny tompo mihitsy. Tsy mahafinaritra ve izany? Eritsereto fa saika amin'ny fotoana rehetra mihitsy ankehitriny efa saika tanteraka mihitsy ny soratra rehetra, ary noho izany dia miandry azy amin'ny fotoana rehetra isika, ary tokony iaina eo ambanin'ireo karazana fiandrasan'ireo isika hoe amin'ny fotoana rehetra mihitsy dia mety hitranga izany. Aoka hivavaka ho vonona. Teo amin'ny sasany tamin'ireo fifampiresahana androany izaho anankiray niona tamin'ny misionera ray avy any Formosa, vehivavy mahery fo telo amin'ny fitopolo taona nefa toy ny mihoatra ny dimy amby efapolo taona. Ary izy dia mbola ny ramatokely iray foana, ary tsy maintsy efa tovovavy tsara tarehy iray. Ary nilaza izy fa izy dia nitaizay natao amin'ny tokantrano kristiana iray izay eny dia midika eny ary tsy dia midika tsy. Ary lehibe teo ambanin'izany fampianarana entitra izany izy, dia hoy izy hoe Ranadaby Ranam tamin'ny taona teo amin'ny hoy izy teo amin'ny valo taona teo no heveriko fa nanolorako ny fiainako ho an'ny tompo Jesosy. Hoy izy hoe teo amin'ny roapolo taona teo dia voafitaky ny mpitory teny ara-nara-piangonana anankiray aho. hoe tsy maintsy mandray nitsodranoko faharoa ary ho izy ary tena voafitaka mafy tao anatin'izany saingy ho izy hoe teo amin'ny 17 taona teo dia nandray ny fanahymasina marina tokoa ary miverimeto izy ankehitriny mba hiezaka ny hamoan'ireo fiangonana batista matory ireo nylaza izy fa raha misy zavatra ray izay hitany fa maty batista ray ny tenany hoy izy hoe dia reto fiangonana batista maty etoreto izy dia niantso azy ireo hoe tranopaty hoy aho hoe eny ataoko fa rehefa eny amin'ny lohanady ianao dia veriko ankehitriny fa izy dia etrereto fotsiny za 25 taona efa misionera ray izy talohany nahateraha ary noho izany dia mieritreritra fa tena miantitra mba andehany amin'ny sa dia mieritreritra hoe hoandray mamelahy tompo ary izy mahafinaritra mamiratra sy manjelatra arak'izay mety na izy azy mihitsy ary avy eo dia niteny tamiko an'ireo fahatsapanana nerana ny lalana sy hoe ahoana fa nilaina ny filazantsara tany formosa sy chine ary japon sy ny sisa noho izany dia nesorin'izy ireo teny amin'nysa izy nanao hoe tsy afaka mandeha eny amin'nysa ianao rehefa mihoatra ny 70 taona fantatrao noho izany dia nesorin'izy ireo izy saingy tsy hipetraka tsara izy mandeha makany amin'ireo fivoriana batista rehetra ireo izy ary hoy izy hoe Billy Graham hoy izy ny fomba nitondrany an'ilay afatra batista dia fahafahambarakaray ho an'ny fiangonana batista hoy izy tsy nentiny lavitra loatra izy ireo mba hahazo ny fanahymasina hoy izy o ranabavy mijanona tsara amin'izany ianao mety tsara izany nilaza izy fa ireo sinohany ireo nilaza izy fa tsy hamela azy ireo andeha fotsiny izy ka anao hoe mino an'i jesosy kristy izahay hoy izy mety tsara izany saingy nilaza izy fa nanao azy ireo hijanona eo mandrapitranga ny zavatra iray ary amin'izay fotoan'izay voalasa tena kristianina izy ireo hoy aho hoe tahaka an'izany ilay izy ranabavy teneny fotsiny izy ireo avy anao fotsiny izy ireo hipetraka mandrapitranga ny zavatra iray ahoana mora nilaza ireo apôstôly ankehitriny hitahorian'ny 5 andro hoe mino sika fa nahazo azy hitanareo ndao fotsiny sika hanaiky azy amin'ny finoana ka handroso miaraka amin'ny asantsika hitanareo tsy io nety mihitsy izany ny andro izy ireo mandrapahafantatra izy ireo fa nisy zavatra nitranga ary izany no olana amintsika amin'izao andro izao tsy mijanona ela loatra isika eny izany no antony hoe tahorian' izany dia afaka miaina fotsiny karazam-piainana rehetra sika manao ny zavatra rehetra ka tsy manily elona antsika izany satria tsy mijanona eo ela loatra isika androany dia ao anatiny sika rapitso dia any velany ary tahaka an'ity sy tahaka anitsy raha mijany ela loatra sika mandrapiditra reo ka manidiny varavarana orianareo dia hijanona eo nareo arak'izany vo isy tompo kasenareo hatramin'ny andro fanavotana anareo tena faly any amin'izany ary nanana fotoana ray lehibe izay araka nylazaiko tany finiksa sy nanerana n'ilay loasa ary maro tamin'ireo kristianina tany maro tamin'izy ireo no nifikitra tamin'ny heriny miakatra teny amin'ny saotro montaina nivadiko ry eo ririsy iza ndray andro rehefa ireo sakaiza nyrahalahiko daoko no niambina an'ireo zazavavy anankiroa ary rahalahy sy ranabavy hodiny niambina an'ilay zazalahy ary za sy nivadiko nanao vola tately ray faharoa dia hoy izy hoe bile fantatrao ti anankiray ity dia vola tantely ray mihoatra noho ilay anankiray voalohany hoy izy hoe ny fotoana voalohany nandehanantsika teo amin'ny vola tantely ray ny zavatra tokana nataoko dia nipetraka tao amin'ny tobo ray ary niandry ianao ho tonga avy tany amin'ny fiazana hoy izy somary nampiasa-paikady kely aho fantatra reo mieritreritra hoe eny ankehitriny tsy manana vola betsaka mitahiry tao anatin'ny boatiny masirasira ray aho ampy andehanana eo amin'ity fiazana ray kanefa saika anambady aho tamin'ny olohataonio noho izany dia mieritreritra hoe ampiarahako fotsiny ilay izy fantatrareo ary raha satria andeha eo amin'ny difiazana ray aho dia ho izany ilay vola tantely fantatrareo ary noho izany dia nahakamba anay fa tamin'ity fotoana ity dia noneranay izany ary nandeha marina tokoa izay ka nahoana nanana fotoana ray lehibe ary maro tamin'ireo avy amin'ny tabernakle eto nitronga mino aho fa rahalahy saotromanina ny fianakaviany dia riorindry sy rahalahy tao amin'ny simpsona sy izy ireo ary rahalahy magoira ary nanana fotoana lehibe tao amin'ny tompo izay rehetra ary noho izany dia niakatra teo amin'ny saoto montaina izay eo atsimon'ny finiksa mihitsy ary niakatra mba hiala amin'io fahanereny io ny fahanereny tanàna moderna iray tsy mahagaga fa rehefa manomboka amin'ny tombony olo la eto ambonin'ny tany ny fahotana sy ny herisetra dia mitoetra ary nijery aho teo ambony teo ary nipetraka tena avo mba hahafahanay mahita n'ilay lohasahan'ny finiksa nilaza tamin'ny vadika aho hoe manontany aho hoe impiry hatramin'ny petrahantsika teto tao anatin'ny 5:30 io no nanaovana ny anaran'ny tompo tsy misy dikany ao amin'io tanàna io saiky eny ao amin'ny faritry ny tanàn-dehibe raha raisy ny tempisy sy sanisolopo ary manerana any dia ataoko fa misy olona ray tapitrisa mihitsy ao anatin'io loasa io hoy aho hoe 300 taona lasa izay dia tsy nisy afa-tsy raketa sy alikadit eto ary izy angamba eo masony tompo dia tsaratsara kokoa azy ny niverina tahaka an'izany mariny izany na de ilay tanàna lehibe izay naorina izy ireo azy sy ireo trano tsara taresiny sisa de tsara saingy ho mahafinaritra izy ho tsaratsara kokoa azy raha nandeha nandroso ny verina teny an-dalambe reo lehilahy sy vehivavy miaraka amin'ny tanany mitsangana manome voninahitra an'andriamanitra sy misaotra azy saingy raha tokony ho zany dia ozona le izy fahadalàna fisotroa avelao hiditra fotsiny fandrosoana dia ho eo ny faharatsipanahy hoy ah hoe fijangajangana firino natao homaly arivo homaly alina tao amin'io tanàna io mamolava firy tokantrano firy firy zavatra mikorotana firy no efa vita tao anatin'ny ora farany tao amin'io tanàna lehibe io dia nilaza tamiko ny vadiko nilaza zavatra tahaka an'izao izy tamin'izay raha nieritreritra inona no ilaina tongavaneto raha izany nahoany ianao ny niala ny trano mba ho tongeto noho izany dia hoy aho hoe ty ilay izy ao ariny io rehetra io izay ao amin'ny ankamaroany marina tokoa saingy misy avy tsina kely ray aho vavaka mahatoky firy no miankatra ho maly ariva tao tonga tao amin'ny fivoriana fotsiny ary tena tsara tamintsika izy ka tena hipoko ireo fiangonana talohan'ny fireteny masoandro ka tsy afaka niditra teo tokontany akory azy nareo nanerana an'ilay toerana ary ireo rafim-pandaminana sy ny sisy ireo ary nandrotsaka ny fanahy ny tompoka nitazy ireo ary tsy nisitona tontondro mihitsy a nanohina nisy tontondro avy atrany mihitsy teo amin'ny filazantsara ary matetika mazava ho azy dia tena mafy lay izy saingy izany ny fomba tokana afantarako azy mafy lay izy ato noho izany dia hiamafy kokoa izany eo amin'ny azo fitsarana rehefa tsy maintsy hitsangana eo amin'izany sika noho izany ny rehetra zavatra rahay be voninahitra zany ary te hisaotra ny fiangonana eto izay noho ny vavaka sy ny fifikirany aminay ary ny fiazonana anay eo akaiky ny azo fijaliana araketriny dia tafaverina atao trano arak'izany ato ary tokony ho tonga ankeo maraina angamba mba hivavaka ho an'ny sasany amin'ireo marary manana fifampiresahana maro aho izay miandry toejavatra izay ny sasany tamin'izy ireo dia azoko tamin'ireo andro vitsy hatraminaha teto aho miandry ray volana hatraminaha lasanako noho izany dia miezaka izy ireo ny ampiditra azy ireo aingana mihitsy arak'izay vitany hitondra azy ireo avy any amin'ny toerana samihafa izay hipetrahana izy ireo raha sitrako ny tompo ho ao anatin'ny roa herinandro mihoatra eo dia andeha ho antiosona eo amin'ilay ampahany ambany izany araketriny ireo mpandraharaha amin'ity fotoany ity noho izany nareo dia afaka mivavaka ho anio tsy tiako mihitsy ny hanao ninoninona raha tsy mino ah aloha fa sitrapony tompo ilay izy ankehitriny ilay fivoriana manaraka dia any modesto ary av eo avany dia any washington ilay fanjakana washington ary any zurik av eo palestine ary av eo any afrika atsimo ary izany rehetra izany dia miseho neranelany ankehitriny sy ny jona ary nasaina mba ho piresaka ho amin'ireo fivoriana rehetra ireo ary mety hanome hafanararoatra iray izany hahatongavana any afrika atsimo indray ny antson'izy ireo isam-bolana dia mahazo fanasana izay saingy raha ny anankiray misy fahavakisana goavana ao amin'ireo fiangonana ireo fiangonana pantekotista ary raha mandeha eo amin'ilay ilany ray nareo dia tsy teanao ninoninona amin'izany ilay hafa tsy aray asa izy ireo noho izany dia nihemotra fotsiny ankehitriny nandritry ny teo amin'ny dimy taona teo miaraka amin'ny antso ray ataompoko mba handehanana ary ankehitriny angamba raha mpiditra ry ireo mpandraharaha dia ampy andaminana fotsiny avy amin'ny lafiny roa izany hitanareo ary noho izany dia izany no manao azy rehetra hifankahazo tsy maintsy tonga izy rehetra ary ary asa ao amin'izany satria ireo ilay narabolan'ny ireo ilayn'ny fiangonan'izy ireo dia eo noho izany dia tsy maintsy tonga izy ireo hitandro ny voninahiny hitanareo noho izany dia mety ho izany no sitrapony tompo kanefa tsy fantatro to mety tsara izany saingy tsy fantatro ary av eo amin'ity taony ity dia raha laha bordeurs ny nanome an'ilay andehanana na ireo fanasana ary amin'ny kitsipo izany dia boky indroa tahaka an'izao ny ateviny izay tonga hatramin'ny krismasy farany ireo fanasana manerana sarotra loatra ho an'ny fisainan'olombelona ray no manandrana mahany izany noho izany dia tsy naka ny iray tamin'izy ireo a aka fivoriana anankiray fotsiny ary andry ka hahita an'izay tenen'ny tompo amiko andehanana manomboka eo amin'izay aho vao andehany amin'ilay manaraka ary av eo ilay manaraka ary naizanaiza tenen'ny amiko andehanana noho izany dia mivavao a tsaroko tamin'ny taondasa tany niaraka tamin'ny rahalahy na tany amin'ny ranabavykoksa tany efa niantso andehaka any amin'ny di ho any ankoraji rahalahy argan bright ahoana mora nandeha tamin'izany tamin'ny alalan'ny fanomba tomanana fotsiny aho hoe mety tsara ilay izy Ankehitriny ny eritreritra zany a manomba tombana efa nitory teo amin'izany loha hevitra zany a milaza fa rehefa tany a nideny tamin'ireo zalagna ao amin'ny oronam-peo hoe aza manao oronam-peo aza mandeha manao oronam-peo itory eo amin'ireo loha hevitra ray ihany zay efa nitoriko teto a everiko fa efa nitory anankiray zay efa nitoriko teto a ny sisa tamin'izy ireo de reo vaovao daholy ary rahalahy Maguire no manana azy ireo izy rehetra manomba tombana noho izany raha nandeha nanomba tombana tany dia azo antoka fa ho hafa noho izay nisehony zany tsy ho tanteraka ilay fahitana fa tanteraka ilay fahitana ary mahalala tsara n'izany nareo rehetra hoe ahoana no nitahin'ny tompo. Ankehitriny misy zavatra hafaray zay efa tato ampoko elabe ry fiangonana mivavaha ho an'izany nareo olona rehetra eto dia mahafantatra fa hatraminah zazakely ray ahy dia tsy afa-po mihitsy ah atao amin'ity faritra ity naniry mafoana ny any andrefana ny foko manontolo. Ary tsaroko rehefa nanapaka hatra ho an'ny rafozam-bavoko aho tany amin'ilay toerana kely izay ny an'ilay fiangonana eto io toerana io mipetraka teo amin'ny tohatra ary nyresaka tamiko ny fanamasina hoy izy hoe tsy afaka amin'ntahanao betsaka raha tsy makatoa feno ianao tahaka ny abrahama hitanareo ary abrahama niteny tamin'ny andriamanitra mba hanasaraka ny tenany ka andeha irery ary rehefa nanao izy dia nitondra ny rai miaraka taminy zanadralahany fa rehefa nakatoa tanteraka an'andriamanitra abrahama tamin'izay fotoan'izay dia nisy fahatanterahana manontolo iray an'izay nampanantenan'andriamanitra azy ary ilay tady ny anankiray tamin'ireo tady lehibe izay namatotra teto dia nireny fantatrareo izany ary akehitriny dia efa lasa niaraka amin'ny tompo jesosy neny ary za tsy fantatro izay lalana iodinana inona no atao noho izany dia mivavaho a ankehitriny rahalahy Neville nandrosonakeo amin'ny lampiazo a ny eritreritra hoe eny andeha any a ny ona tamiko ny olona raika nanao hoe hoadray manana fotoana betsaka izy ireo zao arivo zao hoy izy anana fotoany nytory teny izy ireo fotoanyny hira fotoany ny vavaka ary av eo dia hitatiny rakitra ary av eo dia nilaza fa anaony fanasahatongotry ny fandraisana ary fotoanyny batisa ny eritreritra hoe raha lah mahabalahelo hoandray izany rehetra izany fantatry hoe inony izany rehefa avy nytory teny mafy angamba ny keo maraina ankehitriny ny eritreritra hoe andalo any a hotiny anolotra ny fandraisana angamba dia hoy izy hoe iresaka ho anay ve ianao zao arivo zao raha mahatsapo voatarika ianao noho izany dia fantatro ny dikan'izany koa noho izany dia nialaka naka soratra iray eto ary naka noty vitsivitsy ary anampy angamba ny tompo mba hitondra afatra fo iray fotsiny eo amin'ny adiny efatra eo ary av eo sika dia anana ny fanasahatompontsika ary av eo ny fandraisana ary av eo ary o za angamba vita lohan'izany ah av eo tsia namahazo vazy ianareo fotsiny a eo amin'ny roapolo telopolo minitra eo ary av eo dia anana ny batisy sika tongotra inona ny manaraka an'ity fandraisana ny fandraisana ny manaraka an'ity av eo dia ny fotoanyny batisa ankehitriny fandry izay fa atao batisinareo ankehitriny raha sitrak'andriamanitra ka mahafaly azy zany ary mety tsara amin'ny pastera sy ny olona ley izy amin'ny alahadelo maraina dia ho tonga hivavaka ho an'ny marary sy resaka raha sitraky ny tompo amin'ny alahady ho avy zao satria za ngamba amin'ny alahady manaraka dia ho lasindray av eo ary ankehitriny raha mbola eto aho dia tiako ny ho tonga ka iresaka eto satria somary miara-miasa miaraka izay amin'ny mampiralahy ary za sy rahalahy nevelona eto ary zay mifankaty zay ary zay tianay ny ijanona ifanakaiky sy ifanampy satria toy ny hoe manevatevy ty saingy antenaiky fa tsy ho tahaka an'izany ilay izy aminareo nilaza ndray matoa kori indray mandeha izy tao amin'ny fampelezakevitra momba ny jiro a nyvaritra takamo an'ny orinasa ary nyvidy takamo betsaka izy izay aritra hatramin'ny efatra na dimy taona ho azy miverina ka nyvidy ford ray taminy hoy izy hoe bili mino aho fa mifampihoatra lamosona mihitsy sika koa izany dia eny karazany fanampikely amin'ny fotoan'ny filana koa izany dia tsara izany fatatsika hoe ahoana no hatongavany famonjena sy fanampiana ankehitriny dao sika andeha eo amin'ilay ampahany fahatsorapohan'izany ankehitriny ary raha tsy diso a dia mino aho fa mahita ny rahalahy biler eriorineri rahalahy mpitoryteny hafa ray ary androany rehefa nandalo a dia nitsangana tao an-tokotany rahalahy jenny jackson aniaraka tamin'ny rahalahy kritry manao fivoriana ray matetika ve izy ireo eto fotoanyny batisa hitako eny ary afaka maome an'ilay rano sika raha hitondran'ilay kandida izy ireo isika manana ny rano sika eny ary noho izany ankehitriny raha anana amin'ny fandraisana isika dia nieritreritra fa ho tsara raha iresaka ny amin'ny fandraisana mandritry minitra vitsifotsiny ankehitriny alohan'ny anatonantsika ny teny dia ndao sika metraka ny zavatra rehetreny amin'ny sisiny ankehitriny sy ny fomba nankizy sy ny anjaza antsika rehetra ka hanantona ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra mivavaka ndao sika hivavaka. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika ary matoky fa ny fotsika ihany koa raha misy fangatahana iray izay ho tianareo ampahafantarina an'Andriamanitra ka tianareo ahatsiaro anareo anatrehan'Andriamanitra dia amelan'izany ho fantatra amin'ny fananganana ny tananareo amin'Andriamanitra fotsiny ve nareo? Andriamanitra ny anaiky ny fangatahana nisanisa sy ny tsirairay avy.
Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ,
Andriamanitra tsito ilay rainy Jesosy Kristy tomponay izay nanangana azy tamin'ny maty ka nametraka azy eo an-tananakavanan'ny fiandrianana. Velona mandrakizay mba hanao fanelanelanana eo amin'ireo zavatra izay inonay fa nataono anay sy ekenay fa tahaka an'izany ilay izy. Mivavaka izay tompo Andriamanitra mba izao arivo izao mba hamelanao ny fahotanay. O te hijanona eo ambanin'ilay raha foana izay satria tsy fantatray fotsiny izay mety hitranga. Ny zavatra rehetra dia saiky mifarana mahatsapy izay tompo, fa tombotra ny fiavian'ny tompo ary miomana ny anao diray izahay. Ary raha mieritreritra ny amin'ny dira izay dia mety mieritreritra an'ireo valizy sy fitafiana mihoatra ary kiraro mihoatra, fa hafa toy ny ahoana ity dity? Tsy famehezana entana ilay izy, fa mana entana ilay izy, manaisotra. Tahaka ny mpanomponao lehibe Paoly izay nilaza ao amin'ny bokyn'ny Hebreo toko faharoamby folo hoe manaisotra ny mavesatra rehetra sy ny tsy finoana izay malaky mahazo antsikisika mba hahafahantsika miazakazaka amin'ny faharetana n'ilay azakazaka izay mipetraka eo anolohantsika. Ary tsy afaka mamina ny zavatra tsara ho an'ity izao tontolo izao moderna ity izahay ankehitriny. Ny zavatra tokana azo nay aminaniana amin'ny alalan'ny fanahy dia loza, olana, horohorontany, samota lehibe, ny masoandro sy ny volana mialefy, ny fiangonana ho amin'ny taona lodikanina, Kristy any ivelany varavarana mandondona mba hiditra.
Just as Micah of old, how could he bless Ahab?
Oh, Andriamanitra, tahaka Mika iafa inyitsy, ahoana no hahafahany hitsodra anao ny Ahaba nefa nanohitra azy ny faminaniana? Rehefa io mpaminany mahery lehibe io, Eli, no nanantona azy ary satria nanala ny ainy lehilahy tsy manatsinio izy, Nabota. Noho izany dia hoy izy hoe nialika no hilelaka ny ranao. Noho izany dia ahoana no hahafahany Mika iaha aminany zavatra tsara?
How can the spirit-filled children of the day prophesy good to a sinful?
Ahoana no hahafahan'ireo zanaka fenon'ny fanahiny zao an'izao aminany tsara amin'ny vahoaka mpanota iray tsy miraika izay nandroaka ny tompo anyvelany? O Andriamanitra, mahita ny ngidi ny fitsarana fotsiny ihany eo aloha izahay.
And scream unto those who are not right, flee to the Lord. For he is the rock in a weary land.
Ary miantsoantso an'ireo izay tsy mahitsy hoe mantsira mankany amin'ny tompo satria izy ny vatolampy amin'ny tany mangetana. Izy ny fialofana amin'ny fotoan'ny tafy hiodrivotra. Ary ny anaran'ny tompo dia tilikambo mahery ary ny marina miditra ho aminy ka voaro.
How can we think of those great cities built of refuge?
Ahoana fa afaka mieritreritra an'ireo tanàna lehibe voahorony izahay ho fialofana ary rehefa ilay mpanaraka taorin'ny idirany sy ilay lehilahy tao anatiny ilay tilikambo dia voaro izy. Tsy misy ninoninona afaka nikasika azy.
Oh, God, let us run and make haste to the Lord, for he is our refuge.
O Andriamanitra, aoka izahay hiazakazaka ary andeha haingana ka any amin'ny tompo satria izy ny fialofanay sy herinay ary tena fanampiana manatrika amin'ny androm-pahoriana. Noho izany amin'ny fahitana amin'ny alalan'ny masom-boro mahery arak'izay na izy azy, ny olana miforona, ny rahona mitangorona, ny kotrokorana sy ny tseratry ny fitsarana midina miraraka eo ambonin'ny tany, dia fantatray fa hatomotra ilay tafio-drivotra.
Tonight, Lord, we pray for these here that raise their hands.
Izao arivo izao tompo dia mivavaka ho an'ireo eto izay nanangana ny tanany izahay. Tsy fantatro izay ilain'izy ireo raha, ianao ny mahafantatra. Vavaka mba hanomezanao zavatra rehetra ho an'ireo fanahiny sarobidy izay dikany ao ambadika io tanana izay nitsangana io. Ekeo izany tompo.
Comfort the weary. Give joy to the oppressed. Give peace to the weary. Food to the hungry.
Strano marary, ampionon'ny reraka, omeo fifaliana ny ory, omeo fiadanana ny reraka, fa hanonona, ampisotroy ny mangeta eta, fifaliana ho an'ny malahelo, hery ho an'ny fiangonana.
Lord, bring Jesus in our midst tonight. As we're fixing to take the communion.
Tompo, ento eto foana Jesosy sao arivo zao raha miomana ny andray ny fandraisana izay, izay maneho ny vatany nompotery. Vavaka izay tompo mba hamanginy anay amin'ny fomba hafakely.
Bless this little congregation. It's
ka io ty fiangonana kely ty ny pastera malalany ny rahalahinay Neville sy ny fianakaviana sy ireo diakona ireo mpitatandraharaha ary ny olona tsirairay izay manatrika ka io ireo hafa tompony rehetra manerana an'izao tontolo izao izay miandry ampifaliana ny fiavian'ny tompo ny fanino voadio ny fivoantsetroka mangirana tanteraka ary ny hazavan'ny filazantsara miratra ho amin'ireo toerana maizina.
Now help me, Lord.
Ankehitriny ampio aho tompo miaraka amin'ireto teny vitsy ireto ka io izany raha mamaky azy izay ary omeo anay ilay tsy hokevitra fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny isika dia mety hamadika ho amin'ny boky ny toko fahaenin'ny masindady Jaona ary ho tsara raha ny tsirairay avy amintsika no maky an'ity toko manontolo ity rehefa mody.
I would like to read beginning at the 47th verse down to the 59th.
Tiko ny amaky manomboka amin'ny andininy fa fito amby efapolo midina hatrany amin'ny fa sivy amby dimampolo manontolo mba ho fomba ray fotsiny hanorenana lahateny eo amin'ny loha hevitra hoe fandraisana.
Jesus speaking now at the feast.
Jesosy no miresaka kehitriny tao amin'ilay fety fotoana ray lehibe zany ireo fety ireo zany nisotro rano avy tamin'ny vatolampy izy ireo anehona n'ilay vatolampy izay tany anefitra ary nihinana izy ireo ny mana izay nilatsaka njatony taona maro lasa ho fahatsiarovana izany dia fety ny paska ray fotsiny tahaka ny ananantsika izao arivo izao.
Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me has everlasting life.
Marina tokoa, lazaiko aminareo, izay mino any manana fiainana mandrakizay. Zaza ny mofonaina izany. Ndrazanareo nihinana mana tany anefitra nefa maty.
This is the bread which cometh down from heaven that a man may eat thereof and not die.
Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra izay olona mihinana azy dia tsy ho faty. Izany mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy olona mihinana an'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary mofo izay omeko azy dia nofoko izay omeko ho an'ny fiainany izao tontolo izao. Noho izany dia ny fandihitra ireo jiosy nanao hoe ahoana no hahafahan'ity lehilahy ty hanome antsika ny nofony mba hohanina? Avy eo dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, marina tokoa, lazaiko aminareo, raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olonareo sy misotro ny rany, dia tsy manana fiainana nareo ao anatinareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho no hanangana azy amin'ny andro farany.
For my flesh is meat indeed, and my blood is drink.
Fa nofoko ny tena fihinana, ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ho amiko, ary izaho ao aminy.
As the living Father has sent me, and I live.
Tahaka ny nandrahandray velona, ary izaho velona amin'iray, toy izany koa izay mihinana dia ho velona amiko mihitsy azy izy.
This is that bread which cometh down from heaven, not as your fathers did eat manna.
Ity ilay mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razanareo izay nihinana ny mana nefa maty. Fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ireo zavatra ireo no nilazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy.
May the Lord bless his word.
Engany ny tompo hitahan'ny tena, izaho dia maniry ny mandritry ny minitra vitsy fotsiny iresaka eo amin'ny fandraisana. Inona ny dikany teny hoe fandraisana? mifandray dia midika hoe miresaka. Mba hananana fandraisana dia midika marina hoe manana fiombonana, mifampiresaka. Raha miresaka amin'ny olona anankiray amin'ny telefony nareo, manohy resaka eo dia mifandray nareo. Ary raha isitaka isika ka hitsangana ery aorian'ny tranobe, misy mba tanolona rehetra sy ny pastera na olona anankiroa, dia mifandray izy ireo. Ankehitriny tsy mifandray amin'ny radio nareo satria tsy afaka mamaly nareo na televiziona, fa rehefa afaka ianareo amin'ny alalan'ny telefona satria mifandray nareo tsy miandaniny ray fotsiny. Izany dia tsy afaka mifandray aminareo ankehitriny satria tsy afaka mamaly nareo. Ko noho izany, izany dia tsy tonga mba hiaino kitoriteny ray manome ny hafany, izany dia tsy ho fahatongavana miaraka mba hifandray. Tsy ho izany ny fandraisana. Raha tonga fotsiny nareo mba hifandray amin'ny kitoriteny dia hiantso azy eny amin'ny sisiny nareo na isam-batan'olona iray ary mifandray aminy na aminy. Fa ny hidirantsika ny fandraisana dia ho an'ny tsirairay avy amintsika maisambatan'olona mba hifandray amin'i Kristy. Izany ny firaisana. Noho izany, ny firaisana dia tsy ny anankiray ihany no manao ny firesahana. Tsy isika no manao ny firesahana rehetra fa miandry ary mijery an'izay avaliny amintsika. Ankehitriny eo no matetika no hanaovantsika ny fahadisoantsika lehibe dia isika no manao ny firesahana rehetra ary tsy miandry sy manome azy anjara ray mba hamaliana. Indraindray isika dia mandeha manao hoe tompo tiako anao anao an'zaosizao ary zaosizao amena dia mitsangana ary miala. Ankehitriny tsy izany marina tokoa ny fandraisana, izany dia mandeha ary mangataka fankasitrahana ray. Fa rehefa mijanona ela mandra-pamalinareo dia amin'izay no azonareo fifandraisana, firaisana miaraka amin'ny tompo. Ankehitriny ary ny fomba lehibe anankiray mba hiraisana dia ny mifanaraka. Tsy maintsy mifanaraka eo amin'ny zavatra anankiray nareo. Ankehitriny ary hafahafa fa indraindray rehefa mahazo andreo zavatra ireo sika, ny mihinana dia mifandray amin'izany. Ankehitriny maka olona mpahandraharaha. Rehefa te hanao fampirarahana amin'ny asa izy ireo dia hanasa olona anankiray ho an'ny sakafo ariva, ary avy eo dia mipetraka izy ireo ary misakafo ka mifampiresaka. Ny mpivarotra tsara iray mazana dia tsy afaka iresaka amin'ny olona iray amin'ny vavony foana izy. Ny tsara indrindra dia miandry mandra-patsapany ho tsara, ary ao arin'ny hihinanany sakafo marainany izany. Aza makany ka nalaza eo mpandriana ary iteny azy momba ny zavatra izay amidinareo aminy, fa andraso mandra-pihina ny sakafo marainany ary ho mety tsara amin'ilay fehipetra. Indray andro dia nitorony amin'ilay vehivavy izay nanasany tongotr'i Jesosy aho. Tany Kanada ny resaka an'izany, nilaza fa rehefa tonga mba hamangolo-kafarainy nasaina iray, io olona io dia nanana dingana anankiray izay tsy maintsy narahan'izy ireo alohany nahatsapahan'izy ireo tokoa fa mendrika ny ho tonga mba hamangy na hifandray. Ny famangina dia firaisana iray. Ankehitriny tonga izy ireo eo amin'ny nasaina, tokony ho nasaina aloha nareo. Avy eo dia tonga eo ambaravarana nareo ary anasany tongotra ilay mpiasa trano, satria noho ny di nareo dia hanana ny fofony an'ireo biby sy ny sisa teny an-dalana. Izy rehetra, ny olona rehetra dia nandeha tamin'ilay lalana ray ihany miaraka tamin'ireo biby, ary avy eo dia nisy fofona sy vovoka ka nandray an'izany ilay akanjo palestiniana ary nametraka an'izany teo amin'ny atsembohan'ny ranjo sy teo amin'ny tare izay tsy ny sarona ary teo amin'ny tanana. Ary izy ireo dia nanakana azy ireo teo ambaravarana, ilay mpiasa trano no nanakana ka nanasa ny tongotra izy ireo. Ary dia lehilahy hafa anankiray no nitsangana teo miaraka amin'ny lamba famahona sy alabastara iray ka namafy an'ilay alabastara teo amin'ny tanana izy ireo. Ary nikosoka an'izany tahaka an'izao dia nikosoka an'izany teo amin'ny tarehiny izy ireo. Avy eo dia maka an'ilay lamba famahona ary namafy ny tenana izy ireo. Izany nanala an'ireo loto sy fofona rehetra, ary nisy zavatra anankiray tao anatiny izay manome fampangatsiahana tahaka ny mantola, ary izany nanao azy ireo atsapa tsaratsara kokoa. ary avy eo rehefa niditra izy ireo tsy niaraka tamin'ireo kirarona ireo manolotra nainty eo amin'ireo karipetra tsara ireo izy ireo dia nanana kely tahaka ny kiraro lamba kely iray ary niditra izy ireo ary noho izany ilay nasaina dia niditra ary amin'izay fotoan'izay le mpandray vahiny no nanoroka azy ireo ho tonga soa ary hitanareo tsy tianareo anoroka anareo ilay mpandray vahiny raha maimbonareo tsy te andeha eo amin'ilay karipetra nareo rehefa maloto ary amin'izay fotoan'izay le mpandray vahiny dia anoroka anareo ho tonga soa ka amin'izay fotoan'izay dia isan'ilay tokantrano mihitsy nareo ary ankehitriny andriamanitra dia manana zavatra tahaka an'izany alohan'ny ahavonina antsika marina tokoa ho an'ilay fifandraisana amin'andriamanitra dia tsy maintsy hosasana amin'ny ranon'ny teny aloha isika fisarahana ireo ranon'ny fisarahana izay manasaraka antsika amin'ireo fahotantsika ankehitriny voalohany tsy afaka miresaka amin'andriamanitra nareo ary tsy afaka mifandray amin'andriamanitra ary misy voalohany tsy maintsy mibebaka ny amin'izay nataonareo nareo satria tsy afaka mino mihitsy nareo mandra-pibebaka reo hoe tompo mamelany tsy finoko hitanareo mamelany tsy finoko tsy maintsy mibebaka nareo aloha ary rehefa mibebaka nareo amin'izay fotoan'izay nareo dia voavely ireo fahotanareo tany aloha avy eo dia kandida ho an'ny batisy nareo amin'izay fotoan'izay akehitriny avy eo dia nampanantena ny fanahy masina izy ao arinyny batisa ankehitriny ilay zavatra dia izay eo amin'ity fifandraisany ity hitantsika efa nisy fanasany tongotra sy zavatra mifandray amin'izany ihany koa ny manasany tongotsika ho mari-pahamantarana iray an'ilay fahadiovan'ny fanahy masina ankehitriny avy eo dia tsy maintsy misy fahatsapahana ray iombonana raha manana fifandraisana mienjana amin'ny mpandray vahininareo nareo amin'izay fotoan'izay nareo tsy afaka mifandray nareo tsya nareo tsy afaka manao an'izany nareo satria tsy mifanaraka aminy fa raha mifanaraka nareo amin'izay fotoan'izay dia afaka mifandray tahaka an'izany ley izy rehefa tonga eo amin'nylatabatry ny tompo sika tokony hifanaraka amin'ny teniny sika hitanareo tsy maintsy ateraka indray isika ilay fanahin'andriamanitra ao anatintsika no manao hoe amenina amin'ny teny rehetra izay voasorany amin'izay fotoan'izay vao afaka mifandray aminy isika ity no hananantsika avy amin'andriamanitra raha tsy manameloka antsika ny fotsika amin'izay fotoan'izay dia mahita sitraka amin'andriamanitra isika fa atantsika fa azontsika ireo fangatahntsika sy ny fitakintsika satria tsy manameloka antsika ny fotsika ankehitriny raha miteny amintsika andriamanitra hoe tsy maintsy hateraka indray isika nefa tsy nandray andray fahaterahm-baovao amin'izay fotoan'izay dia ahatsapa ho hafahafa kentsika raha mandeha mangataka zavatra aminy hitanareo satria fantatsika fa tsy nahatanteraka an'ireo fitakiny isika ny zavatra tokana amin'izay fotoan'izay dia vavaka ny mpanota ray fa miresaka aminy isika rehefa ho amin'ny fiombonana aminy izany no mitondra firaisana ankehitriny izany no mamokatra firaisana tiako ny anazava vetivety ankehitriny raisintsika ilay antsontsika hoe fandraisana dia ny mofo sy ny divay ankehitriny izany dia efa tena diso faneo any ka tsy tsara kory azany miresaka an'izany o toy ny ahoana nefa nahadiso faneo an'izany nanerana an'ireo taona tsy izany marina tokoa ny fandraisana izany dia fitandremana didy ray fotsiny hitanareo ankehitriny ny antony etsotsika azy hoe fandraisana dia satria avy tamin'ny fikambanana katolika izany amin'ny hoe ekaristi masina izay vatan'ny tompo jesosy arabaky teny saingy tsy ny vatan'ny tompo jesosy izany izany dia fahatsiarovana ny vatany fotsiny ihany tsy ahoako na mpiretra firy na mpitory teny n'iza n'iza mitsodrano an'izany dia mbola mofo sodivay foana izany tsy misy piretra izay isika miteny amintsika izy ireo hoe andriamanitra dia voateryainao n'ilay piretra rehefa mamadikain'ilay fandraisana izy izay antsoan'izy ireo hoe fandraisana ny ekaristi eo amin'ny vatan'ny tompo jesosy arabaky teny noho izany dia mandray an'izany ilay mpino ary izany ny fandraisana diso izany ny fandray dia miresaka amin'ny ny fandray amin'ny zavatra izay azonareo iresahana ary amaly anareo izany ny firaisana ny hosti dia tsy afaka mamaly noho izany ranomarina ny tena fandraisana dia ny fanahy masina mamaly Rehefa mangataka aminareo, avy eo dia mamaly izy, izany ny fandraisana marina. Ity dia fahatsiarovana iray ny mandray ny an'ny fanombohany sy ny fitsanganany, fa tsy fandraisana. Isika no miantso azy an'izany fa tsy izany ilay izy. Avy amin'ny fiangonana katolika izany. Ny amin'ny fandraisana an'ity hosti ity araka ny nandalovantsika indray andro tao amin'ny lamina ary nyresaka an'izany teo amin'ny fanompotsapy manohitra kristianisma. Ahoana fa ity hosti boribory ity ny vatan'i kristy ara-baky teny? Ankehitriny mino an'izany ny fiangonana katolika. Efa mba voamarika reo ve? Rehefa mandalo fiangonana iray dia manao lakroa amin'ny tenany izy ireo manainga ny satrony sy ny sisa. Tsy ilay fiangonana izany. Izany dia ilay hosti ao anatiny. Io vatana izay navadiky mipiretra avy amin'ny hosti iray io vatan'i kristy ara-baky teny. Nefa azony voalavo sy ny tontozo entiny. Nareo dia tsy afaka mieritreritra amin'ny fisainana mandroso ka mieritreritra fa silaka mofo iray dia ony vatany tompo Jesosy. Tsy mety izany. Ny fandraisana dia miresaka ary mamaly izany zavatra iray izay iresahanareo. Ny tena teny hoe mifandray dia midika hoe miresaka amin'ny na mikambana amin'ny zavatra iray izay mamaly ianareo. Ary mamaly ianareo Andriamanitra. Fandraisana. Ary mbola mofo sy divay foana izany izay antsointsika hoe fandraisana. Ankehitriny hoy Jesosy eto araka ny vakiko hoe ny vatako dia sakafo sy fisotro, ny rako ny vatana sy ra dia sakafo sy fisotro. Ankehitriny tiantsika ny mieritreritra ny amin'i Jesosy sy hikambana aminy izay na izy azy. Inona ny vatany? Inona ilay vatan'i Kristy? Izany dia ilay vatan'ireo mpino izay mikambana aminy ao amin'ny fanahy masina. Tsy sampy iray, tsy silaka mofo iray fa fanahy iray izay ao ampon'ilay mpino ary mikambana miaraka izy ireo, izany dia rehefa afaka mifampiresaka ny olona sy Andriamanitra, ireo zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. Ny olona mety maty tamin'ny alalan'ny fandrarahana ny ra no nitondra ny famelana ny fahotana, ka io lehilahy io sy io vehivavy io zazalahy na zazavavy izay manana fiombonana amin'i Kristy dia mifandray aminy ilay vatany. Tahaka vady lahy iray sy vady vavy izay hipetraka ka hifampiresaka na zazalahy iray sy ny sakaizany vaviny no hifandraisan'i Kristy sy ny fiangonany miaraka. Izany no antony hahafahantsika mandre avy aminy sy mahita ny ho avy alohan'ny hatongavany eto, ary afaka miteniny ho avy hoe tanteraka ilay izy satria mifandray amin'Andriamanitra iray izay miazona ny mandrakizay eo an-tanany isika. Mifandray ilay vatan'i Kristy, ilay vatan'i Kristy mahagaga ara-panahy. Tsy mikambana amin'ny karazana sampy iray na mofo iray na divay iray fa ao amin'ny miendrika ara-panahy iray. Ankehitriny nilaza ilay zavatra iray ihany Jesosy. Raisony masina Jaona ny toko fahefatra niresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Niresaka teo amin'ny zavatra iray izy toy ny hoe nirazanay dia nisotro teo amin'ity loha ranoity sy nangady an'ity fatsakana ity Jakoba ary nanome ho an'ireo zanany sy ny biby fiompony an'ity ranoity nefa ianao milaza hoe mivavaha ao amin'ny tanàna anankiray ary ny sasa milaza hoe ao amin'ny tsitendrombohitra itsy. Jesosy de nanao fotsiny hoe ray minitra fotsiny jiosy zahay ary azonay hoe inona izany, inona ny dikany mivavaka? Fa eno izao raha vehivavy ho avy ny ora ary tonga ankehitriny izay ivavahan'ireo mpivavaka marina amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Ary ndray dia mitady ny takan'izany hivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny teny, ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. ankehitriny ny teny an'izany tamin'ilay vehivavy izy. Hitanareo, kristy andriamanitra de efa nahy. Kristy de midika hoe ilay anankiray vohositra, lehilahy ray vohositra andriamanitra, izany nanao azy ho kristy. Ankehitriny hoy kristy hoe za de sakafo sy fisotro, tsy hosty ray, tsy hosty ray zay raisintsika eto, tsy kristy zany. Lay divay zay sotrotsika eo amin'ny alitara de tsy kristy maneho azy zany amin'ny fomba raha endrika ray, fa kristy de ny fanahymasina, lay hosotra zay eo amin'ilay fiangonana, zany lay sakafo sy fisotro. Ny antso lehibe indrindra zay misy eto amin'izao tontolo rehetra izao, manantena fa tsy nisy ray taminareo mba efa nandrehan'izany, fa raha mba efa nandrenareo de tsy misy antsoantso azo hoarina amin'ny antsoantso ny anohanana. Rehefa mahita reny ray miaraka amin'ny zazakely nareo ka tsy afaka mandeha izy fa tena malemy, ary eo ampahafatesana ilay zazakely miaraka amin'ny kibo mibontsona noho ny anohanana, mandrehan'ireo sentosento mivoaka vao amin'ny fony io reny io. Mahita an'io zazakely io miaraka amin'ny takolany milentika hanika hoditra sy taolana izy ireo, ary mamiratra ireo vangy keliny ka tsy afaka manao tabataba raha izy, zary ny maso kely ny feno taimaso, tsy misy antsoantso mitovy amin'ny anohanana sy ny etaeta. Tao amin'ireo tany efitra lehilahy firy no efa nahaveriny ainy noho ny etaeta. Tantara maro zay azoko iazonana anareo mandritry ny alina manontolo ireo tantara marina ny tany efitra. Ahoana fa refinareo no lasa mangetaeta? De ahoana fa ny devoly de manome anareo rendrirendry ray? Efa nahita azy ireo nareo teto, tsy voatery andeha any andrefa nareo ahita azy ireo mandeha eny an-dalana, ary ilay izy de toy ny hoe misy rano eo amin'ilay lalana. Ny tsirairay avy aminareo de efa nahita an'izany, zay namily fiara sefa teny amin'ny lalana malalaka. Rendrirendry santoka ray izany. Teto fotoana vitsy lasa zay teo amin'ny telo na efa taona lasa zay, namaky afa nisy ganagana vitsy nanidina nanerana amin'ny firenena, nahita rendrirendry ray ary nienjera teo amin'ny lalana. Ny hevitra fa nidona tamin'ny rano izy ireo, ary niparitaka fotsiny izy ireo, nidona tamin'ilay lalana mafy. Ny hevitra fa nipetraka tao anaty rano izy ireo. Rendrirendry ray. Impiry no efa nanaovan'ny devolan'io zavatra raha io ihany tamin'ny olona, manome azy ireo rendrirendry santoka ray, nefa tsy misy nininina eo fa mody finoana ray fotsiny le izy. Olona marobe amin'izao an'izao ny manana fivavahana mody finoana ray, miezaky ny manamboamboatra zavatra na miampy fa misy zavatra ray, nefa tsy zany le izy. Tahaka nylazain'ilay vehivavy kely misionera fa niandry izy mandra-patonga azo pôzitif. Tsaratsara kokoa amintsika ny manao an'izany. Tsy afaka miverinareo ka hanandrana an'izany ray. Manana anjara anankiray nareo ary manana an'ilay drafitra, noho izany de tsaratsara kokoa amintsika ny mandeha avy hatrany makeo amin'ilay tanjona. Ny antsoantso ny anohanana enoy antsoantso ray lehibe zany, satria antsoantso mpahoriana ray eo ampahafatesana ilay olona. Ary raha afaka ho tonga eo amin'izany toerana izany sika, raha ity firenena ity no afaka ho tonga eo amin'ny toerana ray izay tena anona azy an'Andriamanitra, izany no misary ratsy indrindra noho ireo firenena tahaka ny eny izay matin'ny anoharana ara-batana, matin'ny anoharana ara-panahy ity firenena ity. Fa rehefa avy nona ela loatra nareo, izany de tonga eo amin'ny toerana izay tsy ahafantaranareo fa nonnareo. Tahaka ny matin'ny atsika, rehefa tonga teo nareo matin'ny atsika, lasa tena mangatsika nareo, avy eo afaka kelikely de lasa mafany nareo, ary rehefa mafany nareo de eo ampahafatesana. Ary zany lay olana zao arivo zao, lasa tena mangatsika ireo fiangonana any ka matin'ny atsika izy ireo, ary mihevitra fa mafana amin'ny alalan'ny mambra, nefa eo ampahafatesana ara-panahy. Eo ampahafatesana tsy mahafantatra an'izany, farany tsilany izy mba hatory, ary zay ihany ny aminy. Tsy mifohitsony izy satria mivaingana ao anatin'ny lalandrahany ny rahany.
thirsting, Jesus said, my blood is drinking thee. If you're hungry,
anketini mangeta yeta, u Jesus we nira kuntena fsutu. Rano na fiainan nareo, no na fiainan. De Jesus manananda rantuka na ziafaka maptunia niweta yetiu. Manka nesa tiam kyo na reureta ze miasa fatata sma vesa teta. Ani amni apokalipsi zon volaza we. Ok say mangeta yeta ke wamro lua ran fiainan na ka isutu mai pon. Ramangeta yeta fiainan nareo.
We see that the astronomers are predicting sometime in this early part of the first
Ita tsika fa ireo mpandinika kitana dia milaza mialofa indray andro amin'ity ampahany volana voalohany ity manomboka amin'ny faharoana ny fahatelo na anohany amin'ity volana ity ireo mpandinika kitana indiana dia milaza mialofa hipoaka ho potipotika izao tontolo izao fa ireo gazety amerikanina dia maniso an'izany. Tsy mino aho fa hipoaka ho potipotiko izao tontolo izao. Saingy milaza mihitsy aho fa ratsy ny maneso an'izany satria misy zavatra natao hitrangany ray androany, zavatra mitovitovy amin'izany. Rehefa ireo planeta dimy, Mars, Jupiter ary Venus sy ny sisa ny tonga ao amin'ny ny tsimbolana anao an'izany mihitsy izy ireo. O miambo izy ireo fa tamin'ny dimy arivo sy roa alina taona lasa izany, saingy iza ny tany ahafantatra an'izany. Milaza mialoha fa manana fampiarana ray ara-panahy io. Mino aho fa izany ny fampidirana ny fanontaninany amin'andriamanitra hoe hisokatra mandritry ity fotoana ity ireo fanambarana lehibe an'ny teny. Tsarovy miambo izy ireo fa nisy kitana telo niditra tao amin'ny fiodinany rehefa teraka Jesosy, ary ty de dimy, ary ny dimy de fahasoavana, ny isan'ny fahasoavana. Ny telo dia isan'ny fahatanterahana, ny dimy dia isan'ny fahasoavana. GESOSY amin'ny teny anglisy dia GESUS FAHASOAVANA amin'ny teny anglisy GRACE FINOANA amin'ny teny anglisy FAITH SINSIS isan'ny fahasoavana. Raha hany mandefa ny herin'ny hoan'ny fiangonan'Andriamanitra dia ho ny fahasoavana, tsy ho ny fahatatoavan'ny olona izany. Ary Isaia no nilaza ho amin'ny toko fahefapolo, ahoana no hiantsoantsoana amin'ny Jerosalema fefa vita ny adiny kanefa mieloka amin'ny fanompotsampy izy? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nandefa an'izany. Raha mandefa na inona na inona amintsika Andriamanitra dia ho ny fahasoavana izany fa tsy ny fahamendrehantsika. Izany dia mety midika zavatra ray izany, milaza mialoha fa isy fiovana ray. Tsy fantatro hoe ho ino zany, saingy mino aho fa natao hitrangy zany. Sika dia eo amin'ny eo akatoko zany mihitsy ankehitriny. Ary raha misy olona ray nona dia aoka izy anatona ny Kristy. Raha misy olona ray mangetaeta dia aoka izy anatona ny Kristy. Izy ny mampitony ny etaeta, izy ny mpanome fahafaham-po ny etaeta sy anohanantsika rehetra. Nanana tantara ray aho izay nitenenina tamiko indray andro lasa. Mety efa nitenen'izany tato amin'ity fiangonana ity a. Raha nteny aho dia mamelanareo amin'ny famelenana azy mba hatratra n'ilay toerana fotsiny. Nisy mpitaridalana indianina ray na karazana mpanaramaso ambony ray an'ireo indianina. Nanao dia tany amin'ny firenena navajao izy ary lasa very. Ny anarany dia Koy. Ary nandeha teo amin'ny lalakely ray izy, lalakely ny haza, ary mieritreritra izy hoe ankehitriny raha mandeha amin'ity lalakely ity a dia azoko antoka fa hita rano. Ary tena nangetaeta ny soavaly ny anyka ny antona ny voaka ny lelany maina ny vadika mena ireo lavakory ny kafe ny vaingam-pasika. Ny azona nosarany teo amin'ny tarehany izy tao anatin'ny tafitra-pasika anyka ny vaingana ilay izy, ary olevina izy noho ny rano. Ary nitarika ny soavaliny izy rehefa nahitan'ilay lalakely, ary nilaza izy rehefa niakatra teo ambonin'ilay soavaly fa hitany io lalakely ny azy io, dia hoy izy azo antoka fa hitondrahakany amin'ny rano izy. Noho izany dia nanisy laselyny soavaliny izy ary nanomboka nandeha teo amin'ilay lalakely, ary fantatr'ilay soavaly ihany koa fa teo amin'ilay lalakely makany amin'ny rano izy. Toy ny ahoana no hanomezan'Andriamanitra fahafantarana ho an'ireo biby moana. Dia nandeha teo amin'ilay lalakely izy. Farany dia nisy vitsy ny vily nialana keo amin'ny lafiny anankiray, tena vitsy ny vily niala tamin'ilay lala masaka. Te hivilina kany amin'io lalana io ilay soavaly fa i Koy ny hevitra hafa. Niezaka ni azo nazo tao amin'ny lalakely mibretra tsara izy ka nanomboka nidina fa tsy nentina andeha ilay soavaly. Nanindro nazy izy ka nihika izy ary nanomboka tamin'ilay lalana afa dia nanomboka nandeha izy. Tena nalemy izy mba hanjera azy. Noho izany dia nanomboka namely an'ireo fandronana tamin'iray izy any ka nandia dia n'ilay soavaly. Tena taitaitra mba ho tonga eo amin'ilay rano mba ho voatahiry ny ainy any ilay soavaly ka nitsanga nangovotra nivodra. Dia niondrika izy niondrika teo nangovotra tahaka an'izany izy ary saiky lavy teo ambony. Nijery azy izy ary nahita n'ilay ra teo amin'ny lany vony. Kristiana ray izy. Dia nilaza tamin'ny soavaliny izy hoy izy hoe efa reko matetika fa nidi na ireo bibidi dia manana fahafantarana iray. Lay izy dia tsy toy ny hoe io andiana kely bitika izay nivily niala tamin'ny lalana io no andeha ho any amin'ny rano. Lay izy dia toy ny hoe ity lalana lehibe ity no hitarika makany amin'izay andehananaizy ireo tsy akitsahatra makany amin'ny rano. Fa hoy izy, raha efa nitondra ampatokina hatreto ianao dia anaraka ny fahafantaranao aho. O, toy ny ahoana no heverako an'izany mikasika an'i Kristy? Ny lalana makany amin'ny fandravana dia misy andro sy midorehitra manerana an'ilay lalana, saingy misy lalantery iray izay mitarika makany amin'ny fiainana. Vitsy no ahitan'izany. Izaho ihany tsy fahafantarana fa ny fanahy masina no hamily anareo makany amin'io ranonainy io. Everiko izany no mitondra ho voavitra hatreto andray an'izany aho amin'ny sisa amin'ilay lalana. Mahamaranana an'ilay tantara izy tsy nandeha tsasaky maily ray izy ihany ka tampoka teo dia nitsoraka tao anaty lavatra ny goavana ray ilay soavaly mahatoky. Fantatr'ilay soavaly izay nyresahany, izay dikany fomba fanehony tamin'ilay mpitaingin-tsoavaly. Niditra tao izy, nilaza izy fa nanipy rano tao anatin'ny oron'ilay soavaly. Nampahandro ny tenany izy, niantsoantso sy niorakoraka izy ary nihikika teo an-tampon'ny feony ary nandraraka rano teo amin'ny tendany ka miantsoantso hoe voavonjisika, voavonjisika, voavonjisika. Ary ilay soavaly nisotro sy nangovotra ary nijeren'ireo lahy nivoany voadra izy, avy eo dia nivotivoto tanteraka noho ireo mariky ny fanondronana. Ary nilaza izy fa tamin'izay fotoan'izay mihitsy, nilaza izy nandre olona ray nanao hoe mivoavao amin'ny rano dia nijery. Zay izy ka nisy kôboy kely ray na raha dratra nitsangana teo dia niala tao amin'ny rano izy. Ary nilaza izy fa nanombolo afo dia nijery izy ka nisy andehandehalahy ny tompo teo. Efa teo amin'ny asa fikaroana ray izy ireo. Nahita volamena vitsivitsy izy ireo ary teo amin'ny lalana miverina dia nitondra an'ireo soavaly ny ary soavaly mpitondra entana ka tonga teo amin'io lavadrano io izy ireo dia niala sasatra ary mamo izy rehetra. Dia nilaza izy fa nahandro hena nosy dia vitsivitsy izy ireo ka nihinana niaraka tamin'izy ireo izy. Ary nilaza hoy ny ray tamin'izy ireo hoe misy tro. Niteneniny tamin'izy ireo hoe izy ny Jakoy ilay mpitaridalana indiana. Noho izany dia hoy izy ireo hoe eny ankehitriny misy tro. Hoy izy hoe tsia, hoy izy tsy misotro aho. Ary karazana faniratsirana ho an'ireo olona ireo izany. Noho izany dia hoy izy hoe isotro miaraka aminay ianao. Hoy izy hoe tsia, tsy misotro aho. Noho izany dia natolo n'ilay tavaraka nanao hoe misy tro. Mamo izy rehetra fantatrareo saika atsasaky ny romby fo. Ary noho izany dia hoy izy hoe misaotra anareo ry tovolahy. Hoy izy raha tena tsara hohanina ny hena nosidianay dia tena tsara hosotroana no hisikianay. Ary fantatrareo hoe ahoana izy ireo? Mamo. Dia hoy izy hoe tsia, hoy izy. Dia nampiditra bala tao anatin'ilay basy izy ireo ka nanao hoe ankehitriny dia hisotro anao raha tsy izany dia hafa. Hoy izy hoe tsia, tsy hisotro aho. Dia nanomboka nampikendren'ilay basy izy. Hoy izy vetivety fotsiny. Hoy izy tsy matahotra ny hofaty aho. Hoy izy hoe za tsy matahotra ny hofaty aho. Hoy izy hoe fa iza te hiteny aminareo ny tantarako aho alohan'ny hafatesako ny antony tsy hisotroko. Hoy izy kentakianina ray aho. Hoy izy hoe ary tao amin'ny trano azo keliko ndray maraina izay nisy ireny iray nandry teo mpahafatesana dia niantso aho eo tompom-pandriana izy ka nanao hoe jak ny rainao dia maty niaraka tamin'ny trano karatra ray teny an-tanany teo amin'ny latabatra. Mamo. Dia hoy izy aza misotro mihitsy ry jaka ninoninona nataonao. Dia hoy izy teo amin'ny andri ny reniko ny nametrahako ny tanako ary nampanantena an'andriamanitra zazalahynkely ny ray folo taona fa tsy andray ny fisotroko voalohany mihitsy aho. Hoy izy hoe tsy nandray an'izany mihitsy aho. Ary hoy izy ankehitriny raha tehitifitra ianao dia tifiry fotsiny. Ary dia napakatra ny basin'ilay mamo ka nanolotra n'ilay tavoarandray nanao hoe raisokiratsy izany dia hitifitra. Ary tamin'izay fotoana izay mihitsy dia nirefotra ny basy ray ka nitresaka ilay tavoara. Nisy kaobay antitra kely nitsangana teny amin'ny ilan'ny havoana ray na raha dratra niaraka tamin'ny ranomasony koriana teo amin'ny takolana. Hoy izy hoe jak avanikainy taki ihany ko aho. Nanao fampanantenana ray tamin'nyreniko any ray andro saingy misombako ny fampanantenako. Hoy izy hoe niandry a mandra-pamamo tanteraka nyreto zalahy reto ary saika hamono an'ilay andehany manontolo amin'izy ireo aho nahoana nahoana haka ny volamena izay azony. Hoy izy hoe saingy efa mamo lava ray ary efa nanao ratsy fa hoy izy azoko antoka fa rehefa nanakoako nanerana an'ireo avoanany lanitra ny basiko dia nandreha nanao fanomeza toko ray ny reniko hoe tsy hanao an'izany tsony ray aho. ary teo noho ny fahasoavan'andriamanitra dia nitarika an'ireo olona rehetrareteo amin'i kristy izy, reo rehetra teo reo. Hitanareo, misy zavatra mikasika ny rano, zavatra mikasika ny fampangatsiahana. Ny fotokevitra dia mandeha makeo amin'ilay rano rehefa mangetaetinareo. Misy zavatra ataony aminareo dia ny mandeha eo amin'ilay rano rehefa mangetaetinareo. Ankehitriny hoy izy hoe ny fiadanako no avelako aminareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny hanomezana izao tontolo izao anareo ny fiadanana, fa ny fomba hanomezany anareo ny fiadanana. Ny fiadanany no mampitony ny etaetantsika. Raha maniry fantatra amin'ny fiadanany sika amin'izay fotoan'izay, dia ndao sika hampangatsiahana ho amin'ny fiadanany mba hahafantatra fa manana fiadanany sika miaraka amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izy no mpanome fiadanana ho antsika izay mampitony ny etaetantsika. Ilay andininy izay milaza hoe izy ny tena sakafo sy tena fisotro, manana marika kely aho eto, ny andininy fa 7:50, tena sakafo sy tena fisotro, eno izay nilazainy eto. Ary tahaka ny nanyrahandray velona ary za velona ao amin'nyraiky io, toy izany koa izay mihinana ahy dia ho velona amiko izy. Amin'ny teny hafa, ny rai ny naniraka ary za velona aminy. Ary ny olona rehetra izay manatona an'i Kristy dia tsy maintsy velona amin'i Kristy. Oh, andray eo nareo izao, izany ny fandraisana, izany ny tena fandraisana izay hitanareo rehefa velona amin'i Kristy ianareo. Ankehitriny, mila sakafo sy fisotro isan'andro ny tenantsika mba hahary miaina, ny tenantsika ara-batana. Raha tsy mihinana sakafo isan'andro sy misotro isika amin'izay fotoan'izay, dia malemy ny tenantsika. Misy zavatra ao anatintsika izay tsy maintsy hihinanantsika sakafo. Ny sakafo indray andro dia tsy haharitra hatramin'ilay andro manaraka. Tsy maintsy mihinana sakafo isan'andro nareo mba hampatanjaka ny vatanareo mety maty. Afaka mitohy velona nareo saingy mihamalemy. Amin'ny andro faharoa dia mbola mihamalemy foana nareo, ary amin'ny andro fahatelo dia lasa malemy tanteraka nareo. Eny, izany no ataontsika matetika ho amin'ny faritra ara-panahy. Hitanareo, isan'andro dia tokony hifandray amin'i Kristy sika, tokony hiresaka amin'ny isan'andro sika, tokony handamina an'izany miaraka amin'ny isan'andro sika. Hoy Paoly hoe maty isan'andro a, hitanareo, isan'andro dia maty a, kanefa velona sy za fa Kristy no velona ato anatiko. Noho izany, raha mila sakafo isan'andro sy fisotro isan'andro ny tenanareo ara-batana mba hahary miaina, dia mila sakafo ara-panahy sy fifandraisana amin'ny Tompo isan'andro ny tenanareo ara-panahy mba hahary miaina. Eny, hoy Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Noho izany dia tsy maintsy mianatra ny baiboly sika. Ny olona sasany dia tsy mianatra azy mihitsy, ny sasany dia mandray azy indrona ny telo isataona. Fa ny tena mpino ray izay miorina ara-panahy marina tokoa dia mamaky ny baiboly ny isan'andro ary miresaka amin'ny Tompo. Marina izany, tsy maintsy izy. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ankehitriny, zavatra hafara hihinanantsika sakafo dia manorina ny vatantsika mihoatra an'ireo aretina. Raha tsy mihinana sakafo nareo ka mamela ny vatanareo lasa malemy amin'izay fotoan'izay, dia eo ambanin'ny fifehezan'ny aretina izy. Hiditra avy hatrany ao anatin'ny fikorindraha reo aretina, arindry fa vidinareo. Raha tsy manan-karena sy madio ny rahanareo, eny, amin'izay fotoan'izay izy dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny fikorindrahanareo ny aretina. Noho izany dia tsy maintsy mihinana sakafo tsara mahavelonareo mba hiazona tsara ny fikorindrahanareo. Raha tsy mihinana nareo dia mora azo ny aretina. Izany no olana amin'ireo kristianina maro. Tahaka an'ireo voly ao anaty trano mafana, fantatrareo, alaivo ny volo ray avao anaty trano mafana. Tsy maintsy androtsorotsy azy nareo, tsy hifantany toetrandro, tsy hifantany taramasoandro sy ny sisa, efa voarakotra sy voarotsorotsy izy. Ary izany no olana amin'ireo mody antsoina hoe kristianina marobe, voly ao anatin'ny trano mafana izy ireo. Marina izany, eo ambany fifehezan'ny biby kely rehetra izay mandalo. Fantatrareo, izany fotsiny dia ireo volo mora simba izay tsy maintsy fafazana na ireo volo mifangaro. Fantatareo alive no mbavy arifordanitra raika alefaso eo amin'ny ahimaintso eo izy ary alefaso eo ny lavatandroka ray. Io lavatandroka io dia afaka manao ny lalany manokana satria taranaka tany ambolohany izy. Fa alive ny brangesy na airford ray izay nampanarahana ary ny fangaro ombivavy ray tsara jerena kokoa izy. Azo antoka matavy kokoa sy salama kokoa sanga alefaso eo izy ireo, tsy afaka manao ny lalany izy ireo. Ho faty izy ireo, tsy maintsy rotsorotsiny izy ireo, hitanareo? Ary zany le olana amin'izao andro'zao, manana an'ireo kristianina mekanto tsaratsara kokoa isika. Refiangonana goavana kokoa ary maro amin'ny fianarana teolojia maro, saingy tsy maintsy rotsorotsiana foana izy ireo. Tsy maintsy mijery amin'ny alalan'ny solomasony nareo, raha zany dia tsy mahita mihitsy. Ny ilaintsika dia kristianina ara-taranaka teraka teo ambanin'ny rany tompo Jesosy, izay tsy mivelona amin'ny teolojia mpiangonana fa amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'ny Kristy. Miditra ao amin'ilay mpino ny teny, ny voorona ny vatany ara-panahy, tsy zaza kely iray anaty trano mafana. Misy mpitory teny anankiray nilaza androany, nandre azy ah, nilaza n'izany tao amin'ny fampielezam-peo izy. Nilaza izy fa rehefa tonga tao amin'ilay firenena izy dia tratry ny aretin'ny taolan'orona lehibe ary nyresaka mikasika ny fandidiana ray izy ireo. Dia nilaza izy ireo fa anao antisy hitsy ary andratsana sy andidy azy ary anaisotra ny ampahan'ireo glandy ny taolan'orona izay ampiletika ny tarehany sy ny sisa tahakan'izany. Ary nilaza izy fa efa nihinana pilina mataona, toy ny hoe pilina marobe ny tsy maintsy ny hoanina. Fa rehefa nanatona dokotera kristianina tsara ray izy, dia hoy ilay dokotera hoe ndao sika nadino an'ireo pilina ary ndao sika nadino an'ilay fandidiana, fa ndao sika norona n'ilay vatana mba hahafahany mahatohatra an'ireo aretin'ny taolan'orona. Izay ilay izy. Inona ny olana amin'ny olona izay tsy ela velona tahaka azy ireo? Fa ino? Mila makatsindrona ray ho anty isika ary tsindrona ray ho anitsy ary mamafy ny tenantsika amin'ireo karazana fanafody rehetra. Inona no ataon'izany? Manao antsika ho malemy izany, matavy, miroraka, tsy tsara. Nefa ny olona taloha elabe, nahoana? Mora azo ny zavatra rehetra isika. Ankehitriny dia mora azo ny zavatra tsy ara-dalàna izy ireo sy ny zavatra hafa. Nitsangana tany Afrika, tsy afaka nakatsindrona ray ho an'ny malaria. Fa raha nipetraka teo amin'ny tanako ny moka ray mpitondra malaria, dia ho tratry ny malaria. Tsy monimonina izy ireo ka zarinareo raha mahafantatra. Mipetraka izy ireo, petraka fotsiny izy ireo, dia izay ilay izy, tratra an'izany nareo. Raha velonareo dia hanana an'izany mandritry ny 5 taona, ary avy eo matetika dia maty miaraka amin'izany nareo. Ary tany reto teratany tao anatin'ny tranomboky kelyny reto, miaraka tamin'ny moka naneraka ny ranjony rehetra, nitanjaka izy ireo. Nanindrona azy ireo ny moka, ireo moka mpitondra malaria, fa tsy nanelingelona azy ireo izany. Nahoana? Efa nanao fanefitra ray izy ireo, nahazo vaksiny ray nomen'Andriamanitra izy ireo. Ary izany ilay olana amin'ny olona amin'izao hoany izao, izany ilay olana amin'ny fiangonana, manana tsindrondrazakely be loatra isika ary teolojia nataon'olona, hany ka voafafy isika. Ny ilaintsika dia vaksinin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'ny Tompo Andriamanitra. Ny olona dia hivelona isan'andro amin'ny karazana sakafo io mba hanorina ny fanahiny ao anatin'ny vaksiny, hanohatra an'ireo aretina ara-panahy izay tondraka sy miparitaka manerana ny firenena. Manana naoty betsaka eo amin'io asaingy tsy maintsy hijanona. Ankehitriny miorena, aoko vonona ho an'ilay vaksiny. Ankehitriny mivelona amin'ity isika, ireo tsy maintsy manana an'ity ireo vatatsika. Fa raha tsy manana isika amin'izay fotoana izay, dia eo ambanin'ny fifehezan'ny karazana aretina rehetra. Ary ny tenin'Andriamanitra, satria mino an'izany isika ary mamaky an'izany amin'ny alalan'ny fandraisana hoe Tompo, ny teninao ny fahamarinana. Nilaza ny fiangonako fa tsy mila ateraka indray nareo. Hoy izy ireo hoe fandraisan-tanana no atao hoe ateraka indray. Hoy izy ireo hoe famafazana. Milaza an'ireo zavatra hafa ireo izy ireo hoe izay ilay izy, ray zanaka ary fanahymasina. Saingy ny Baiboly no milaza fa atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanareo? Ankehitriny mahandrosoa nareo miaraka amin'ireo tsindrona noforonin'ireo raha tianareo. Anao ny tenanareo kristianina noforonina ray nareo. Hitanareo? Tsy mila izany nareo. Tsy afaka mahazo fiainany nareo fa amin'ny alalan'i Kristy rery ihany. Ary inona no ataon'ny teniny ankehitriny? Izany dia manorina ny vatantsika ara-panahy matanjaka, satria mifandray aminy isika manohitra ny devoly. Hoy nareo hoe ralabranama, inona lalazanao hoe mifandray amin'ny teniny? Eny, izy ny teny. Tam voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofokanonona teo anivontsika. Ary tokony hihinana ny vatany sika noho izany ny vatany dia ny teniny satria izy ny teny. Ary izy no nilaza ao amin'ny Masina Jaona toko fadimby folo hoe raha mitoetra ho amiko nareo ary ny fandraisako ny teniko mitoetra ao aminareo amin'izay fotoana izay dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo ary atao anareo izany. Eo ianareo izao mariny izany hitanareo angatao izay tianareo. Inona no ataonareo? Manorina ny vatanareo amin'ilay vaksiny nareo avy tamin'ny tonga ny olona raika nanao hoe o ny fiangonanay dia tsy mihinony fikiakiany. Hitanareo voorinareo. Inona? Manana fifandraisany nareo anatinareo ny teny. Ary vita vaksiny avy amin'izany nareo. Raha miditra ny andeham-pahadalana iray dia inona izany? Tsy manana teny eo amin'izany noho izany dia azonareo antoka fa diso izany. Tsy ahoako natao tena misy toninina aza ilay izy. Raha tsy ny teny ilay izy dia avelao hipetraka tsara. Marina, avelao hipetraka tsara izany. Tsy ahoako izay ataony tsy maintsy mitaha amin'ny teny ilay izy. Tao amin'ny vavaka araka ny nanonako amin'ny Mikaia aza nitsangana tany dia jereo toy ny tena tsara marina tokoa ilay izy raha mbola teo Israely. Ary io ampahatany io dia azy ireo. Nitry ireo vahiny ary nanaisotra an'izany tamin'izy ireo ka nanorina ny tranony manokana ary nameno ny ampahan'ilay tany izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Noho izany dia toy ny hoe marina ny an'ireo mpaminany Hebre efajato ireo. Saingy fantatrareo nisy zavatra mikasika ny hoe ara-panahy Josafata. Hoy izy hoe tsy manana anankiray hafa ve ianao? Hoy izy manana anankiray hafa saingy hoy izy alako izy. Ny zavatra tokana ataony dia maminany ny ratsy. Hoy izy mandehana lay vizika andao sika iaino azy. Ary tonga izy hoy izy hoe mandehana miakatra ny saingy nahita ny Israely miaka tahaka ny ondro tsy manana mpiandry a. Ary avy eo dia nitenin'ny fahitana izy. Ankehitriny neniza ny marina toy ny hoe marina ny andre efajato. Lehilahy efajato tsara ofana ny nanao hoe mekara mombanao ny tompo. Ary na dia Zedekia aza dia nanana ny Zedekia dia nanana tandroka figoavana roa voorina. Hoy izy hoe amin'ny alalanyity no anosehanao an'ireo vahinireo hiala amin'ny tany. Nanana antoka izy fa niazo ny marina. Fantany fa niazo ny marina saingy hitanareo diso izy. Ary indro Mikaia anankiray manohitra efajato. Ary hoy izy hoe raha miakatra ianao dia hiaka ny Israely tsy misy mpiandry. Dia hoy ireo hafa hoe mekara mombanao ny tompo. Ankehitriny ara-materialy dia marina ny azy ireo an'ny Israely ilay toerana saingy efa nanameloka ny ahaba ny teny tompo noho izany dia ahoana ny nahafahan'Andriamanitra hita azay efa nozonina. Eo na izy amin'izao an'izao hitanareo ny teniny fandraisana ny tao Mikaia. Ankehitriny raha mifandray amin'Andriamanitra mifandraisana ny tena fandraisany nareo nefa ny fanao anatinareo tsy mifanaraka amin'ity teny ity dia tsy mifandray amin'Andriamanitra nareo, mifandray amin'ireo devoly nareo. Ary tena mahakatahaka izy ireo. Hoy ny baiboly hoe amin'ny andro farany dia saika hamitaka n'ilay tena voafidy izy ireo raha azo atao. Saingy ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy olevina. Ary raha ny hoy Paoly Galatiana toko voalohany andiny fahavalo hoe raha misy anjely iray avy any an-danitra mitory filazantsara hafa no ity efa renareo ity dia aoka izy ovao ozy na dia anjely iray aza. Tao amin'ilay fiangonana voalohany rehefa ireo lehilahy tahaka ny masinda Martin Irene ireo lehilahy masinyireo rehefa niseho tahaka ny anjely ny fahazavana ray ny devoly fa dinio hiala kely fotsiny amin'ny teny izy. Miseho teo amin'ny eva tahaka ny anjely ny fahazavana ray izy ny teny taminy hoe azo antoka fa ny tompo dia nilaza n'ity ny tompo dia nilaza n'ity saingy tsy nifanaraka tamin'Andriamanitra mihitsy izy tamin'ny farany. Ary tahaka an'izany no ataon'ny fandraisana santoka amin'izao androzao. Rehefa mihevitra ny olona fa mivavaka amin'Andriamanitra izy ireo nefa tsy ankatony teny dia fandraisana santoka izany. Raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko aminareo amin'izay fotoana izay dia angatao izay tianareo hitanareo ho fahatao izany. Ankehitriny tsy afaka andeha indray mandeha fotsiny izany avy eo dia tsy andeha amin'ny manaraka. Raha mitoetra ho amiko nareo reo teniko mitoetra ao aminareo izany hoe mijanonao mitoetra dia midika hoe mipetraka ao mijanona tsara ao. Eny izany ny vaksiny manohatra an'ireo aretim-pahotana. Ankehitriny mamela marana amin'ny filazana ity teny anankiray ity ankehitriny alohan'ny andanantsika amin'ny latabatry ny fandraisana. Ny ra sy ny vatany tompo dia mifangaro amin'ny finoana. Izany dia ilay ra sy ilay vatana izany hoe ilay fanahy sy ny teny mifangaro amin'ny finoana mira fiainana mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izaho nanganazy amin'ny andro farany. Eo nareo izao inona izany? ny fandraisan'ny tompo. Ny teny sy ny fanahy io ainy io dia ao anatin'ny dra. Ny teny sy ny fanahy mira fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoanan'ny tompo. Ity no fivavaka. Raha mahita ny farany manatona ka mahita fa amin'nitra rehetra dia mety hisavatra hitranga ary mahafantatra fa tsy lavitry ny fiavian'ny tompo isika. Tompo noho izany amin'ny anaran'ny tompo Jesosy, lay zanak'Andriamanitra, avelao andray ny teny, lay sabatra ka hanofahofa azy miaraka amin'izay finoana ananako, ka hamakivaky ny lanako manerana ny herindemony rehetra, mandra-pahitako an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fifandraisan'ny teniny. Mifandray amin'ny teniny, raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko ho aminareo amin'izay fotoana izay dia angata ho amiko izay tianareo fa atao ho anareo izany. Tsara taretony ny ahoana. Izany ny tena fandraisana, miaraka amin'ny teny sy ny fanahy, miaraka amin'ny finoana nofahofanana izany, miaraka hoe angatao izay tianareo dia atao ho anareo izany. Ndao sika hivavaka. Andriamanitra ray, mpia sy ambony masina, lay zao no izy lehibe, lay El Shaddai ho an'i Abrahama. O Andriamanitra, ahoana fa ity fandraisan'ny tompo lehibe ity dia mira fiainana mandrakizay? Ary ahoana fa izany dia manao vaksiny manohitra ny frere ihany? Ahoana fa izany dia manao vaksiny manohitra ny tsy finoana? Ahoana fa izany dia manao vaksiny manohitra ny fahotana izao tontolo izao? Izany ny fandraisana, miaraka amin'ny fitiavana masina ho an'ny rainay any an-danitra. Ary amin'ny alalan'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy no hanananay fidirana eo amin'ity latabatra ity. Ary mivavaka izay tompo mba hanomezana ho an'ny tsirairay avy aminay an'io fidirana io izao arivo izao ao amin'ny fanahy. Mamela anay ary mila ny vatanay ara-panahy hitombo izahay. Tsy ahoanay ny mikasika ny fikambanana amin'ny fiangonana iray na anara-piangonana. Te hanorina n'ilay vatana ara-panahy izahay ho amin'ilay vaksiny ny fahotana ho eo amin'ny toerana iray izay tsy misy faniriana anao ratsy intsony. Ary eo amin'izay hahafahan'ny fanahymasina haka ny teniny manokana sy ireo molotraika miteny azy madio mihitsy tahaka ny tenenana azy tamin'io andro io, satria izany ilay fanara ihany izay tao amin'ny tompo Jesosy. Mivavaka ray mba hanomezanao an'izany ho anay. Eo am-pifarahana anareo oro, raha oviana marina tsy fantatray no voavonjy ilay anankiray farany. Fa mivavaka zao arivo izao tompo, raha misy eto ireo izay tsy mahafantatra anao ho mpamonjiny, dia engane izy ireo hahitanao raha manatona ny ranon'ny batisa io. Ho fahatsiarovana iray mba hiaika amin'ity vatampiny ity fa mino an'ilay tantara izy ireo hoe Jesosy avy any Nazareta dia nateraky Maria Virjiny sy novonoiny, nombohan'ny Pontio Pilato ary natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo ka mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny fiandrianany izao arivo izao, velona mandrakizay mba hanao fanelanelanana. Ekeo tompo mba io olona raha io ihany izay ankatohan'ireo didin'ny baiboly hoe mibeba ny tsirairay avy aminareo kako atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo. Fa tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny lanitra nomena eo anivon'ny olona izay tsy maintsy havonjy anareo. O Andriamanitra, engany any olona hitany fahatsorapony izany sy ilay teny mafy hoe tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny lanitra nomena eo anivon'ny olona izay tsy maintsy havonjy anareo afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noho izany dia hoy ilay apôstôly hoe mibeba ny tsirairay avy aminareo ko aka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana ary ianareo andray ny fanomezan'ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho an'ny taona tsirairay arak'izay hantsoy ny tompo Andriamantsika. Ekeo tompo mba hisy antso betsaka izao arivo izao. Ary izao koa ny voalaza tamin'ny alalan'ny tomponay hoe tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy ny raiko no nitarika azy, ary izay rehetra nomeny ndray ihany ho anatona ahy, ny ondriko mandre ny feoko. Ny vahiny, raha miteny ny vahiny ray, feo ray izay tsy ara-tsoratra dia hahafantatra an'izany aingana mihitsy ny ondry. O Andriamanitra, ary raha ny feonao zany, ny Baiboly zay lazainy dia andrehany zany ny ondry tsirairay satria izany ny sakafon'ondry. Ny fandray izy ireo, fantatra izy ireo hoe karazana sakafo inona no hamahanany ray. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ekeo tompo mba ho maro no ahita sy ahazo ary hanantona anao zao arivo izao. Ireo zay tsy manana ny fanahymasina de engane izy ireo tsy hametraka an'izany ho amin'ny ora hafaray. Mety hoe fantara loatra afaka ora hafaray, mety tsy hoeto izy ireo. Ary ray raha miangona manodidina ny latabatra zay ankehitriny andray an'ity fanehona ny vatanao ny vakivakiny ity, de mivavaka zay mba raha misy fahotany eo fonay tompo de mamelahanay ho ianao hoe rehefa tonga miaraka nareo de mifampiandrasa. Andriamanitra, raha misy fahotana ray ato amin'ity fiangonana ity naiza naiza, de mivavaka mba hanasarahany rahan' Jesosy Kristy an'izany lehilahy zany amin'ny fahotany, na izany vehivavy zany, zazalahy na zazavavy. Ary ray mivavaka ho an'ny tenako mba hanasaranao amin'ny fisalasalana rehetra, ny fahotana rehetra, ny tsy finoana rehetra, ny zavatra rehetra zay. Fantatray fa ny tsy finoana ny fahotana, izany ny fahotana tokana zay misy, zay tsy mino de efa voheloka sady. Ary fahotana tokana ihany misy de ny tsy mino ny tenin'Andriamanitra. Ary ray raha misy tsy finoana ho anatiko de mamelaha o Andriamanitra, ary misy betsaka ka mivavaka mba hamelanao ahy. Mamela ny fiangonako izay nomenao azy ao arivo izao ka fa hano amin'ny teny izy ireo ekeo izany. Ary raha mandray an'ireto fahatsiarovana kely reto an'ilay vatany ny vakivakiana izay mitsangana tamin'ny maty ka velona mandrakizay eo anivonay izahay, dia engane izahay andray ny fandraisana avy amin'ny Tompo, ilay fifandraisan'ny fanahymasina. Ekeo izany ray mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny ho anareo izay tsy maintsy andeha ka tsy afaka mijanona mandritry ny fotoanany fandraisana eo amin'ny 5:30 minitra eo, tsy betsaka sika ary andray ny fandraisana sika, tsy fandraisana ray mikatony izao, ho an'ny mpino kristianina tsirairay tanteraka izao. Andriamanitra tsy nanoratra tsipika eo anelanelan'ny batista sy metodista sy ny sisa. Isika rehetra dia tamin'ny fanahy ray natao batisa tao amin'ny vatana iray ary olona teratany ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ary raha misy anankiray eo anivonay izay vahiny tsy eto matetika loatra ka tsy fantatra hoe iza ny mambra ary iza ny tsisy, tsarovy tsy mampaninona izay fiangonana ikambananareo, tsy misy idirany izany amin'io. Fiangonana anankiray ihany misy nahoana nahoana, ary tsy mikambana amin'izany nareo. Teraka tao anatin'izany nareo, mariny izany, ary teraka tato amin'ity fiangonan'Andriamanitra ity nareo. Ary mivavaka izahay mba handraisanareo an'i Kristy izao arivo izao, fandray aminy raha mahatsiaro ny vatany vakivakiny isika, sy reto singa kely izay raisintsika reto an'ny Pasika, ary engany Andriamanitra hamafy ny fotsika sy ny fieritreretantsika amin'ny raha. Ankehitriny dia hitondra ny fandraisana izy ireo ka hamaky avao amin'ny Koritianina voalohany sika ankehitriny ny 2:10, ary andray ny fandraisana sika orian'izany avy hatrany, ary matoky izay fa hitahanareo betsaka Andriamanitra. Avy eo vantany vao mamaky an'ity isika na alohan'ny hamakina azy mihitsy, raha tsy maintsy andehanareo eny dia afaka mivoaka moramora. Ary avy eo dia miaraha amina indray amin'ny alarobia hariva sy alahady maraina ary alahady hariva. Raha afaka mijanonareo mba handray ny fandraisana miaraka aminay dia tena ho faly izay ny anaovanareo an'izany. Avy eo aorian'izany avy hatrany dia hisy ny Tompo, hisy ny fotoany batisa izay ho eo amin'ny 5:30 minitra eo na 20 minitra farafahabetsany heveriko. Koritianina voalohany 2:10-20, zahay efa nandray tamin'ny Tompo izay izaho koa no nanolotra ho anareo fa ny Tompo Jesosy tamin'iny alina iny izay nahamadiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nanolotra fisaorana izy dia nivakiny izany nanao hoe, raisoka hano, tia ny tenako izay nivakivakina ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa no nandraisan'ny kapoaka, ary rehefa ninana izy nanao hoe, ity ny kapoaka ny fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy na ovinana nareo no misotro azy ho fahatsiarovana. Fa na ovina no hihinananareo an'ity mofo ity sy hisotronareo amin'ity kapoaka ity, nareo dia manambarany amin'ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Koa na iza tsy hihinana an'ity, na iza hihinana an'ity mofo ity sy misotro amin'ity kapoakon'ny Tompo ity amin'ny tsy fahamendrena, dia omeloka amin'ny tena sy ny rahan'ny Tompo. Fa aoka ny olona andinika ny tenany, dia aoka izy hihinana mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrena dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany, satria tsy mamantatra ny tenany Tompo. Noho izany dia betsaka ny marary sy maro feo anivonareo, maro ny nodimandry. Fa raha mba hitsara ny tenantsika isika dia tsy ho tsarainy, fa raha tsarainy isika dia fahaizon'ny Tompo mba tsy ho tsaraina miaraka amin'izao tontolo izao isika. Koa ry rahalahy, rehefa tonga miaraka nareo mba hihinana dia handraso ny hafa. Ankehitriny fotoana iray fotsiny any vavaka mangina ho an'ny tsirairay avy amintsika, mivavaho aho raha mivavaka ho anareo aho.
grant these requests, Almighty God.
Ekeo reto fangatahan'reto Andriamanitra tsy to. Mamela ny eloka hitaka ny namelanay an'ireo izay meloka taminay. Mangataka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Reto potipoti ny kely reto de mofo kosera natao tsy misy menaka mandry fangaro ny sinsisa zay maneho ny tenany tompo. Tsy boribory izy, vakivaky potipotika tanteraka. Zany satria zany de midika ny vatany vakivaky zay novakivakina ho antsika. Arengane Andriamanitra anaiky an'ireo fitahiny ho an'ny olona rehetra zay mihinana an'izany. Ankehitriny tsy izany nylay vatana, maneho fotsiny ihany an'ilay vatany zany. Tsy manana fahefana, tsy misy anankiray hafa manana mba hanao azy ho zavatra ray hafa tsy mofo. Andriamanitra irery ihany. Ary zany ny teneniny tamintsika mba hihinana n'ity mofo ity sy hisotro n'ity kapoky ny divay ity. Ankehitriny de ndao sika anodrika ny lohantsika. Andriamanitra masina indrindra izay izahay ny mpanompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amasiny ity mofo ity ho an'ny fampiasana ikasana azy mba hanao anay raha mandray azy izay ahatsiaro famombohana ny tomponay. Ary ny vatany sarobidy sy masina arak'izay na izy azy dia nifangaro tamin'ny diakapoka sy tsilo ary fantsika ho anay mba amin'ny alalan'ny vatany nompotena nivoahan'ny fanahy izay manome anay ny fiainana mandrakizay. Engane izay tompo raha mihinana an'ity izay anana fahasoavana amin'ny di tahaka ny nananan' Israely efapolo taona tany an'efitra ka tsy nisy malemy anankiray teo anivon'izy ireo. Andriamanitra ray ekeo izao raha mivavaka izay mba hanamasinanao an'ity mofo ity mofo kosher ho an'ny fampiasana ikasana azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny kapoky ny fanekena vaovao ny ra mieritreritra n'ilay ira hoe hatraminay tako tamin'ny finoanan'io ono izay natolotra ireo ratranao mikoriana io de fitiavana mahavotra ny lohahevitra ary hoy izany mandra-pahafatiko. Rehefa mahita n'io raha io a reo voaloboka ilay rahan'ireo voaloboka de fantatro fa izany de maneho an'ilay raha zay nivoaka avy teo amin'ny vatany tompo Jesosy. Engane niza niza mandray an'ity anana fiainana mandrakizay, engane hiala amin'ny vatana izy ireo ny aretina, engane ny fahasasarana sy ny fahalemena ny fampahoriana, engane ny devoly amin'ny endriny rehetra hiala amin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo anana tanjaka sy fahasalamana lehibe ary fiainana mandrakizay, mba hamela ny hazavan'izy ireo amiratra eo anatrehan'ity taranaka mpijangajanga zay iainana ity mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Raha iany an-danitra atolotra ianao ny vokatry ny voaloboka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amasino izy mba haneho ny rany zanakao Jesosy ao aminy no anananay hoe voalefina noho ny fahadisontsika tamin'ny diakapony nahasitrany anantsika. Ekeo tompo mba ho tonga eo aminay io fiainana io, fiainana mandrakizay ao amin'ny fahabetsahany lehibe mba hahatonga anay ho afaka hanompo anao tsaratsara kokoa, anana tanjaka sy fahasalamana, hitondra anay hiteto toerana izay antenanay hanomponanao na iza na iza hiantsonao anay. Ekeo ireo fitahin'ireo amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen.